kumree fulleu duke sajje nak bulchinsa forri la fajadutti warani etiopia godin borana ana miyotti war dubru fuude galufi war walin jirutti tokosetin nam shanfit kana mom mamades kalmo dawitit nairobi work
akajiratun vion idilo la radu bisijadanitti ajechan kun karawate kalesa galgalada kalisa galgalay rokana humne rayat sabiyana no sanature misirro wanchida isaniti wal fudatani motoran galaturan rattido kase misirro lemende balate lubuna motashani galafate rajedu jiratan gudina borana anamiyo magala idillo la tokko taykana akasitte ipsu
gal kabar dubra fudaniti menze fi burba fudu sintalille ngar managalu jiran oto warri gar manaya ujru rayan tiyamo magala kese battanane khara gubatti batal kabate jira jarri motor ni dufe jennaani ijoollen dadaabbata jennaani ijoollen dadaabbati jennaani dukhaatani jennaani intalameeze fi gurba fuudu intal fuudani fi gurba gol fuudu deemulle achumati jeesan akkasi lubbuun nam fedii fulumtini dabarte achumir rakhawuni nama magaala kee deemu fi ijoolle kumayaatulle cufa itti dukhaatani battalumaati lubbuun nam shani dabartani
namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanatti dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan itti sabiyyaa dhukaase kanaan miidhamu jiraataan kun dabalanii mani jiran kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoole jaldeessaati misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquliis yoo taatu waa'ili isa dhukaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraataan kun kaafraffoo jaldeessa waaqo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaan agayoonaa hin beekamne jedhu jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Kurbaan ammoo gara laphee kan irra rukutame. Kurbaan inni waliin turellee gara laphee irra rukutame. Midhaan tokko biraa ammoo kan biraa gudee irra rukutame bakkuma kan rukutamteessan. Isaan sun filaato yeroo sunuumate dirmatte fuudhanii mana yaalaa dhaqqabanii lubbuun isaanii bararamuu ni danda'a. Garuu akka itti ba'anii fuuneef isaan gabba'uu nan gorkanii mitayyoo fi gurbaan inni bira ka gudee irra rukutamtuun ammoo dhiigni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsu jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoole jaldeessaati.
Akkanumatti ajjeefamtoota inni yaggisa ajjeefamtiin jiru. Dura isaa simuun dhageenye simuudhaan ijoollee fuudhanii haa ta'uu dhufanii haa nuti ba'e. Nuyyu haa eegu jirru dhabnee simuu dhoofnee simuullee dhabnee irra rifannee naan magaaluu keessa simuudhaan akkasii dhageenye. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isaa dhaabee eeguunii ni jiru gammachiisaatiin eegu jira waan isa ta'uu jirtiin gaddaa jiru. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isaa dhaabee eeguunii ni jiru gammachiisaatiin eegu jira waan isa ta'uu jirtiin gaddaa jiru. Wooma jirti malee inni haali siinqee jirtiin jirtu sagaleen gammachiisaatiin dhaabanii waan isa taatee haali siinqee jirtiin jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufannee eegumsa fayyaa anaamiyo jedhetti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoosuma du'ani lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabelootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Diriirsaa Tashaalee namoonni miidhaan irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu himanii jiran. Namoota miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duru Boorana Awaadaandee fuunee kan wal wujjiru dhukaasu nurraa banee intaltii doosee. Guyyaan intal fuudhu du'ee haadha guddeef du'ee warri motoori ijoollee jadootee allee gargaarsa jaarsa guddee allee taa'anii amma akka du'a jira bishaan kanarra ija harka na qabsitee liin na qabsitee kanaafuu akka du'a jira.
Jiraattonni iddii lolaa humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessaniin booda akka namni isaaniif hin birmanne illee dhoowwaniiru jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa anaamiyootti ogeessa yaala akka ta'an Daawit Gurmuus kana dhugaa bahu.
Eenyee dhugaadha amma keessattuu intaltii dubartii soofaanii miidhaa dhukkutamtee osoo yeroodhaan nu birdhukkeen lubbuun siin jennaba ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii ture kuma erga isaan du'anii booda. Osoo silaa yeroodhaan buufata dhaqqaban taate dhiigni isaanii ni to'atama waan ta'eef sababa saniin dhiigni dhangala'eeti lubbuun siin dabruu danda'ee jira. Uummannis hanga qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaamni jeesuu nu baasutti na waalluu jedhee uummanni jedhee godin irraa dhufan jedhanii ammas argan namni sun addunuu ba'ee sababa isaan waalluu nutti manitti na waalluu jedhee uummanni jedhee. Maatiin warraa hundinuu achuma jiru akkumaa amman laafanaa bira baanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii anaamiyooti. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi anaamiyoo maal qorate jedhee gaaffeera.
maalif kuntawa sababii namni kurraatiif maali jennee hoggansi isaaniillee yeroo dubbifnu nu karaa duraaniyyuu ajajiin gubbaayyuunutti kennameetiin naqa biyya eeguuf gadhinne kanaaf odoo biyyi keessa deemuu namni motoorii qabatee motoorii irraa rasaasan nuwadhanii kanaaf odoo warri sun aduu jiru jidduutti warri kurraate wanti warri jirjirti isaan sababii isaan kaasan kanumaa gammaatti waltajjii waaqa walii galaatti hoggansi warraallin ka naannoo mooyyalee jiru gadhufeetti nam waliin mari'achuutti jirra. Wanti isaan beekanillee hin jirtu isaallee nuumumbiitti motoorii irraa akka motoorii deeman nuwadhanii jirani wanti nuweeni hin jirtu nuuniti jedhani isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo bula namiitti raatee fi namoota irraasillee hoggansi isaanii ilaaluu jiran isaan kan qulqulleessaa jirani ammumas waltajjii gubbaa jirani warrilleen dubbifamee ilaaluutti jiranii akka namootan sunii seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisilleen akkasitti taa'eetiin gaafachuu jira bulchiisi aanaa qulqullaa'u jira gammaatti jirti ammoo wanti kan hidhameetiin nam gochisuun raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saaroo namoonni ajjeefaman marti umrii dargaggummaa keessa ga jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama ajjeese kan seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.